Muy buenos días a todas y a todos. Alcalde, gracias una vez más por permitirme que como presidenta de la Diputación pueda participar por una banda na Festa do Cocido, pero también por esta idea novedosa que por terceiro ano fai que todos nos sintamos tan orgullosos de poñer en valor aquilo que somos, que son as nosas parroquias, que son as nosas aldeas, que é o traballo que fai tanta xente para manter intacto aqueles espacios que nos identifican e que nos fan diferentes. De verdade, alcalde, para mí é un enorme honor poder participar aquí. Este ano, ademais, temos de pregoeiro a unha persoa que non só lle teño un aprecio moi profundo, senón unha admiración total. Un home da cultura galega, un home que leva loitando, eu creo que dende que comenzou a falar, por aquilo que nos identifica, pola nosa cultura, pola nosa lingua. Así que un día moi especial tamén para mí como presidenta da Deputación de Pontevedra. Quero saudar a todas as autoridades que nos acompañan, o conselleiro de Cultura e Educación da Xunta de Galicia, o senador, o señor Crespo, que tamén hoxe nos acompaña, os deputados provincial, os alcaldes e alcaldesas. Eu teño predilección polos alcaldes e alcaldesas que hoxe aquí están, tamén os responsables de a banca, que tamén teñen un forte compromiso coa nosa terra, a toda a corporación municipal que tanto traballa por este concello e a todas as veciñas e os veciños. E un saúdo moi especial tamén para quen sigue mantendo vivo a todo aquilo que nos donou Laseiro e que tanto quería a Lalín, que dende logo era lalinense de corazón, sen dúbida, a todos e a todos. Especialmente as veciñas e os veciños da parroquia de A Xesta. Encántame ver, además, que hai moita xente xoven, moitas mulleres xovenes, e eso pois anima moito, porque eso significa que temos futuro. Celebramos 50 anos do Cocido de Lalín, unha festa que ten as súas raíces neste concello, pero que é unha festa de todos os galegos e de todas as galegas. Milleiros e milleiros de persoas de toda Galiza, pero do conxunto do Estado, visitan estes días Lalín para disfrutar da comida por excelencia das galegas e dos galegos. Non hai ningún lugar do mundo donde se faga un cocido como facemos nos as galegas e os galegos, e como se fai particularmente en Lalín, porque a gastronomía tamén somos nós. Fala do que somos, das nosas tradicións, de aquilo que século tras século imos donando as xeracións que veñen despois de nós. El Alín foi capaz de convertir esa gastronomía tradicional, o cocido, nun elemento de identificación e tamén de creación de actividade económica. 50 anos son moitos anos, son 50 anos de éxito. Así que este é un ano moi especial, celebrar 50 anos. E xunto a eses 50 anos do cocido de Lalín, pois recoñecer a unha parroquia, a unha aldea singular do concello de Lalín, a de Xesta, este ano, o seu traballo para que a nosa arquitectura, o respeto a noso entorno, as nosas tradicións sigan vivas entre nós. Nós somos moi conscientes agora, no ano 2018, no século XXI, que manter aquilo que nos identifica, que manter o noso rural, o noso patrimonio, é fundamental. Na metade do século XX, alá polos anos 60, 70 e 80, a xente creía que a modernidade era destruir todo o que existía e construir cousas novas. E lle fixemos moito dano o no su entorno, no con su todo mundo. Era época de desarrollismo, donde construir significaba destruir. O sea, si sabemos que no, que foi un gravísimo erro, que os países só teñen futuro si preservan o seu pasado, si son capaces de preservar aquilo que os identifica, que os fai diferente, e que ademais eso realmente é o que nos fará seguir crecendo como povo, tanto a nivel cultural, como a nivel social, como tamén a nivel económico. A xente hoxe quere coñecer os lugares que son diferentes con respecto ao que elas e eles coñecen. Queren conocer a escultura, queren coñecer a historia, queren coñecer a gastronomía propia e tradicional, queren coñecer todo aquilo que pode aportar visións plurais do mundo. Así que hai que agradecerlle ás veciñas e os veciños de Xesta que teñan traballado para que o seu entorno, para que a parroquia de Xesta siga mantendo esa diferenciación e esa autenticidade que caracteriza a Xesta, que caracteriza a Lalín, que caracteriza a provincia de Pontevedra, que caracteriza a Galiza. A verdade é que necesitamos veciñas e veciños así, que se comprometan con o lugar donde naceron e que traballen para mantelo, para cuidalo. Temos que darvos as gracias unha e mil veces. Eu remato xa dicindo que eu fun invitada a primeira vez, que fun elexida presidenta da Deputación, a segunda e a terceira. Veño sempre porque a mí me parece que é unha obriga dos políticos de Galicia estar presentes nunha das festas máis importantes que temos en Galicia e que nos identifica en toda España, en toda Europa, porque non decilo, en todo o mundo. Así que aquí hai que estar. É un deber con Galicia, é un deber con Pontevedra, é un deber con Lalín. Gracias, alcalde, gracias a todas e a todos.